Mediju ziņo, ka uzbrukumi bijuši koordinēti un plānoti. Milicijas ēku Slavjanskā bruņoti cilvēki maskēšanas tērpos ieņēmuši raidot šāvienus un apdulinošās granātas. Iekļuvuši ēkā viņi sākuši izdalīt tur atrastos ieročus, it kā prokrievisko mītiņotāju vajadzībām. Visus milicijas darbiniekus gan no ēkas izlaiduši. Pēc iekšlietu ministrijas ziņām iecirknī atrodas gan automāti, pistoles, gan patronas un domājams, ka šīs iebrukšanas mērķis tieši ir bijis iegūt šo bruņojumu. Uzbrucēji teikuši, ka ir Doņeckas Republikas iniciatīvas grupa, lai gan vietējie teikuši, ka šie cilvēki ir nepazīstami un nav zinājuši pat vietējā mēra vārdu. Prokrievisko spēku kontrolē nonākušas arī vairāku citu Austrumu Ukrainas pašvaldību iestādes. Aktīvisti nedēļas sākumā sagrāba Doņeckas apgabala valsts administrācijas ēkas, paziņojot, ka līdzīgā Krimā grib sarīkot referendumu par pievienošanos Krievijai. Doņeckas separātisti pasludinājuši savu tautas republiku un aicinājuši Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu iebrukt Ukrainas austrumos. Ukrainas iekšlietu ministrs Arsens Avakovs pēc notikušā Slavjanskā paziņojas, ka sekos spēcīga reakcija, taču neprecizējot kāda. Kijevā uzskata, ka šos uzbrukumus inscenē Kremlis, šādi sagatavojoties iespējamai reģiona aneksijai. Kā stāsta Latvijas radio speciāla korespondents Kijevā Aleksejs Grigorjevs, Austrum Ukrainā vairums iedzīvotāji nevēlas pievienošanos Krievijai, bet provokatori, lai arī ir mazā skaitā, tomēr ir ļoti agresīvi.
Situācija Ukrainas austrumos turpina būt uzmanības centrā Kijevā. Harkivas apgabalā tā daudz maz noregulēta, bet Luhanskā un Doņeckā turpina sāsināties. Jāsaka, ka arī šajos apgabalos vairākums nemaz negrib pievienoties Krievijai. Un provokātoru skaits ir neliels, bet viņi ir ļoti agresīvi un labi bruņoti. Tomēr Ukrainas valdība ir ļoti rezervēta, varbūt pat pārāk toleranta, un mēģina visu atrisināt miermīlīgā ceļā. Situācija sarežģīja divkostīga vietējo oligarhu un reģionu partijas palieku darbība.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Deščica esot zvanījis Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam un aicinājis izbēgt Krievijas spēcdienestu provokācijas Ukrainas austrumu reģionos. Krievija savukārt ir brīdinājusi Ukrainu, ka ikviena pretdarbība būšot par iemeslu Krievijai boikotēt nākamnedēļ 17. aprīlī gaidāmās sarunas Ženēvā. Jau vēstīts, ka Šveices pilsētā tiksies Eiropas Savienības, ASV, Ukrainas un Krievijas pārstāvji, lai meklētu risinājumu Ukrainas krīzei. ASV savukārt ir paziņojušas par jaunām sankcijām 7 Krīmas prokrieviskajiem līderiem un arī enerģētikas uzņēmumam Černomorņeft gaz, kura aktīvus tagad pārvalda Maskava. Savukārt pirmdien Luksemburgā Eiropas Savienības ārlietu ministri lems par jaunu atbalstu Ukrainai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.